amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina, amen. Ombantsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany.
Alahady fetin'ny fianakaviana masina. Fianakaviana mifankaty lanitra ety an-tany.
Reto ary ny vakiteny atolotry ny eglizy antsika amin'ity alahady faraika amin'ny 30 ny volana desambra, sady ankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina ity. Amin'ny vakiteny voalohany dia nalaina tao amin'ny boky Jenezy 10:1 ka hatramin'ny 5 dia raisina indray a ao amin'ny 10:20 ka hatramin'ny 3. Ny vakiteny faharoa dia ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo 10:18 dia raisina amin'ny 10:17-17 ary ny evanjelia dia nalaina tao amin'ny Masta Lioka 2:20-24.
Hanjaka ho amponareo anie ny fiadanan'i Kristy, ary hitoetra be dia be ao anatinareo ny tenin'i Kristy.
Tsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina nosoratan'ny Masta Lioka, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny Moizy, dia nentin'ny Ray aman-dreniny i Jesosy ho an'i Jerosalema mba hatolotra ny Tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny Tompo hoe ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo mba hanatitra fanatitra domoina roa na zanabory mailala roa, araka ny voalaza ao amin'ny lalàny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fanalana alahelo any Israely, ary tao aminy fanamasina, sady efa nanambaran'ny fanamasina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany any Kristy Tompo. Dia nentin'ny Fanahy Masina izy ankao ny tempoly, ka no nitondra an'i Jesosy zazakely ny Ray aman-dreniny hanao araka ny voadidin'ny lalànany aminy, dia nitrotro azy izy ka nitsotra an'Andriamanitra nanao hoe: ankehitriny ry Tompo, vao alefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko ahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrea ny firenena rehetra, dia fahazavana anilon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny Ray aman-dreniny zaza no ny zavatra nolazainy aminy, ary nitsodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary ny fanahinao aza ho tanteraha tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fomaro. Ary nisy koa mpaminany vavy anankiray dia ianahy zanaky Fanoela fokony Asera, efa antitra dia antitra izy, 7 ny nanambadiny taoriana ny naverijiny azy, ary efa mpitondra tena tokony 40 taona, sady tsy niala tao amin'ny tempoly fa nanompa an'Andriamanitra andramanalina tamin'ny fifadikanina sy fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka miderin'Andriamanitra ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana ny Jerosalema. Ary no nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny Tompo dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànany izy. Ary ny Tompo sy ny anatanjaka ny zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary no teniny Tompo: terany ho anao ry Kristy. Ny vaky teny voalohany sy ny vaky teny faharoa dia mitantara ny fiainam-pinoan'i Abrahama sy Sara vadiny ary ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Mpivady efa samy antitra nefa dia nino ny tenin'ny Tompo ka dia lasa fianakaviam-be ary fianakaviam-be fantadaza mihitsy. Nanana finoana lalina tokoa izy ireo. Nomen'Andriamanitra tarana ka marobe araka ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo hoe ho tahaka ny kintana eny an-danitra ny taranakao. Fagagana mihitsy izany nataon'Andriamanitra izany ary mbola manamafy fa tena fanomezan'Andriamanitra ny taranaka. Itombo finoana hatrany anie ny fianakaviantsika. Arovy sy azadrao ary ankina amin'ny Tompo ny fianakaviantsika. Araka ny efa nambarantsika tery am-piandohana dia hoe fetin'ny fianakaviana maneo ary hoe fianakaviana mifankaty lanitra ety an-tany. Raha ny fianakaviana manko hoy ny Papa Leon fahatelo ambin'ny folo no salama tsara dia androso sy hivoatra araka ny tokony izy ny fiarahamonina. Fa raha sanatri kosa ka marary izy kanefa tsy mahavita ny andraikitra ankinina aminy ireo ray aman-dreniny dia ny fiarahamonina manontolo mihitsy a no simba sy ho faty. Tsy azo lavina fa maro ny olana sy mifahasarotana samihafa menjady amin'ny fianakaviana. Miasarotra nyfanabiazana, fanabiazana ny zanaka sy ny tanora, fa tao miova no nytoetrandro. Eo a ny tsy fampiana ara-bolona, ny adidy madinidinika ao an-tokantrano, ndraindray to tsy amin'ny fitiavana, tsy misy ihany ny fampizarana, fanakalozan-kevitra sy fifanatonana, tsy ampy a ny fifandeferana sy ny famelana, ka dia rava mihitsy aza indraindray ny tokantrano na misara-mianakavy sy mizarazara. Maro ihany koa anefa ny fianakaviana no milamina tsara, mifankaty ary mandroso hatrany, ary ihany koa manana finoana tahaka ny Abrahama sy Sara ary natoky an'Andriamanitra tamin'ny fampanantenana izay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo.
Jesu Mari sy Josefa mpitaiza, ianareo no fianaranay, izay hatsarana sy fitondrana tena, namirapiratra an-trano Nazareta. Jesosy Maria efa nilonay, Josefa mpitaiza mpiaro anay, vonjeonareo izahay, vonjeonareo fapitaza Tumeni tubu ufakanaita Umewanai nifaza mitunja Saisa nakaisinya kunanai Jesusi Marie fani Josefa pitaiza piaru anai Funze unareu iza Funze unareu iza Jesu Josefa pitaiza falizan mananani mari urenitzara mampiana janai nani atau naiza uleferina Jesusi mari efani Josefa pitaiza piaru anai Funze unareu izai Funze unareu izai
Rani evanjely zay niarahantsika ny antondray dia mahazatra antsika ny mamaritra fa ity evanjely ity dia hoe I Jesoa natolotry masina Josefa sy masy Maria tao an-tempoly araka ny lalàna sy ny fomba tsody dia atolotra an'Andriamanitra ny zanaka lahy voalohateraka rehetra dia io no fotoana nitondrana voalohany an'i Jesoa tao an-tempoly maneho ihany koa ity fanolorana an'i Jesoa tao an-tempoly ity fa olona manaraka ny lalàna sy ny fomba mampanao jody ny ray aman-drenin'i Jesoa eto dia Maria sy Josefa izany de tsinona zany lalàna zany fa ny lalàm-pivavahana sy ny lalàm-piarahamonina ampafantarin'ny evanjely anio ary ny mahazava-dehibe zany hoe ray aman-dreny manoloana ny zanaka i masina Josefa sy masy Maria eto na de maro-pevitra aza fa raisy reny mahantra tsy dia maro-pahafantatra nefa mahafantatra tsara ny ataony mahafantatra tsara ny adidy sy ny andraikitra manoloana ny zanaka izy ireo miamanontolo ny zaza ateraka ary mitsinjinoaviny aranofo sy ara-panahy manaja ireo zoky olona izy na dia efa ray aman-dreny aza fa alohan'ny idirany ao an-tempoly dia manome ny zazany simeona hotrotroiny sy miay mifatratra azy manandratra fidiarana amin'andriamanitra momba an'i Jesoa tafoana tamin'ny fianakaviana masina tao an-tempoly tokoa i simeona sy ianay olomarina samy efa antitra fanterana mampiseho andro lava i simeona dia lehilahy marina sy tena mpivavaka tao ao jerosalema miandry sy nanantena ny fihevian'ny mesia nipetraka ivelan'ny tempoly nefa kosa miditra matetika ao an-tempoly fa ny andro sosy tsara indrindra tamin'ny fankanesany tao an-tempoly dia ny fionany tamin'ny jesoa ho atolotry ny ray aman-dreniny raha voaniditra ny tempoly iny ny fianakaviana masina no tafahoana tamin'ny simeona etsy an-daniny dia nentin'ny lalàna anolotra ny zaza i josefa sy maria fa ankilany kosa entanyny fanahy i simeona ho any amin'ny tempoly ka indreo a tafahoana izy ireo tsy tena ao anatin'ny tempoly no niseho ifionana io fa teo a tokontanyny tempoly zay antsoina hoe erona amin'ny teny grika teo a no nandraisan'ny simeona ny zaza teo atsandriny ka nanaovan'ny fidiaranan'andriamanitra zay lasa fanambaran'andriamanitra azo lazaina ary fa manambara ny testamenta taloha i simeona zoky olona efa antitra nefa manana mai izy azy teo amin'andriamanitra sy ny olona ary jesosy kosa dia manambara ny testamenta vaovao voateraka izy olombaovao tonga eto tany. Raha mpisorona ihany no meditra ao an-tempoly anolotra ny sorona araka ny mahazatra, dia indro Simeona eo atokonana eo izy a no ampiditra an'i Jesosy ao an-tempoly. Dia izy Jesosy zany ilay tena sorona no mpisorona anolotra ny tenany ho sorona tokana amin'ny fotoanany. Mifameno sy mifampitoy ny fanekem-pihavanana taloha sy ny vaovao ary miaona eo an-tokotany ny tempoly. Tanteraka ao amin'i Jesosy ny lalàna sy ny mpaminany. Ny vaovao mahafaly ny testamenta vaovao dia mioro-paka ao amin'ny testamenta taloha, tsy azo sarahana naoviana izy ireo. Ny fianakaviana masina dia sady ny aina ny filaminana sy ny fiadanana no nandeha fotaotsarotra ihany koa. Tena nandeha fotaotsarotra tokoa masina Josefa sy masina Maria. Na izany aza dia niankina hatrany amin'Andriamanitra. Teny mpanolotra ny evanjely aseho fa fifanajana ny fomba sy ny lalàna jody a izy ireo ray aman-dreny Jesosy ireo, satria nitondra azy tany Jerosalema atolotra ho an'ny Tompo. Araka ny voasoratra hoe ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo. Niaraka tamin'izany dia nanolotra fanatitra domoina roa, nazana boromailala roa araka ny voalaza ny olalàna io ihany. Riavana zava-dehibe tokoa nataon'izy ireo, nanao ny adidiny tamin'ny zanany sy nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Alaintsika ray aman-dreny tahaka izany amin'ny fanabiazana ny zanaka, indrindra amin'ny finoana, ny firosoana amin'ny sakramenta, ny fanolorana azy ho an'Andriamanitra mba hanao ny sitrapony. Rehefa tohizantsika ny voalaza tao amin'ny evanjely dia ianaha kosa ilay mpaminany vavy nipetraka tao amin'ny tempoly hatramin'izy mbola tanora, manano tena izy, ary ny olona tahaka izany a dia ahino ny fiarahamonim-pivavahana jody manokana. Nifidy ny toetra ao an-tempoly izy hanompan'Andriamanitra andro sy alina. Teo amin'ny 4:80 taonana izy raha natolotra tao an-tempoly Jesosy. Tsy vehivavy mpikarakara tokantrano izy, tsy mpiahy izao fiainana mandalo izao, fa olo ny vavaka sy fahamasinana, tsy mba nahasaraka an'Andriamanitra sy ny tranony. Anka vo tonga ao an-tempoly ny fianakaviana masina dia fantany avy hatrany a ny tompontrano, ka natonga azy ny deran'Andriamanitra no tompoiny taona maro. Ireo niseho tao an-tempoly sy izay nolazainy Simeona sy Iana dia nahagaga ny ray aman-dreniny Jesosy. Manao zava-magaga eo amin'ny fiainany fianakavian'Andriamanitra ka mila mahatsapy izany mba ampitodika hatrany any aminy. Fantatsika tsara fa nahagaga ny masin'i Maria indrindraindrindra no teny nolazainy ny Simeona tamin'izy ireo. Ka isika ihany koa dia tokony miezaka mandrakariva migaga ny tenin'Andriamanitra amin'ny fianakaviantsika, migaga ny fiaina amin'ny fianakaviana eo amintsika, ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fianakaviantsika, ary zany a dia mitodika antsika amin'Andriamanitra. Rehefa vita ny fomba fanolorana ny zaza tao an-tempoly a dia nody izy ireo, mitohy a ny fiaina amin'ny fianakaviana izay sehatra fanabiazana sy hitomboana amin'ny lafim-piainana manontolo. Fa ny Tompo sy ny hanatanjaka i Jesosy sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra.
Oh, no. azavana
natawanilo firenena udinaitra kawaka wakitina nai azavana natawanilo firenena udinaitra kawaka wakitina
kan lazaina teo an dia hoe ny tompisy ny anatanjaka Jesosy sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana andraikitry ny ray aman-dreny a ny mamta sy manabe ny zanaka amin'ny finoana mampianatra mivavaka sy mitondra azy any am-piangonana adidiny a ny mamelona mikolokolo ny fahasalamana ny fahadiovana mba hahatonga azy olombanina adidiny ihany koa ny mampianatra sy manao izay ahatafita ny sombin'ny ainy aizany mifandray a sy miara-monina amin'ny hafa aizany mifandray amin'andriamanitra ary mifandray amin'ny namana ihany koa ao amin'izany ny zanaka no itompo fahendrena ary ao amin'izany no mahamatotra ny fankatiavan'ny mpianakavy araka ny lohahevitra nanentanana antsika anio manao hoe fianakaviana mifankatia lanitra ety an-tany ombantsika mianakavy anyny tompo ho tanteraka tokoa anizany dia irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva ny nytsodranon'andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka sy mifanay masina hitantana ny diantsika ani jesosy kristy isaorana ny andriamanitra